Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә күйеуінің ұсталғанына 2 апта өтсе де әлі күнге дейін оны көре алмай отырғандығын мәлімдеді. Алматыда кәсіпкерлер ұйымдарының басшылары бизнесмен Серік Тұржановқа араша түсірді. Құқық қорғау органдарының әділетсіздігіне шыдамай, қарсылық ретінде шына шағын кескен Тахиржан Ахметовке қатысты сот ісіне әлі нүкте қойылмаған көрінеді. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, Қазақстанда тұрғын үй саласындағы проблемалар жылдың соңына дейін шешіледі. Баспанасыз жүргендер жалға берілетін үйлердің қымбатқа түсетінін айтып шағымдануда. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз азаттық.орг. Ал енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты істің ашық жүргізілетіндігін мәлімдегеніне қарамастан, Жәкішевтің туыстары бұл істе күдік тудыратын жайттар көп деген пікір айтып отыр. Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә күйеуінің ұсталғанына 2 апта өтсе де, әлі күнге дейін оны көре алмай отырғандығын және де осы күнге дейін Жәкішевке қорғаушыларын жолатпай отырғандығын мәлімдеді. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Данияр Қанафин бұл істе Қазақстан бекіткен азаматтық және саяси құқына қатысты халықаралық пактінің нормалары бұзылып отырғандығын айтады.
Мы полагаем, что отказ в допуске в качестве защитников.
Мұхтар Жәкішев кез келген азамат секілді өзі немесе оның туыстары таңдаған қорғаушысын белгілеуге құқылы. Бұл іске адвокаттардың қатыстырылмауы мемлекеттік құпияларға рұқсаттың жоқтығымен түсіндіріледі. Алайда ол азаматтың білікті заңдық көмекке деген конституциялық құқын шектейді.
Право на защиту и квалифицированную юридическую помощь принадлежащую гражданину Жәкішеву.
Адвокат Данияр Қанафинде жоқ рұқсат, Мұхтар Жәкішевтің ендігі бір адвокаты Нұрлан Бейсекеев те бар. Алайда оның өзі де бұл іске толыққанды кірісе алмауда. 27 мамырда ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісіне бұл іске қатысты қоғамдық қорғаушы ретінде өзінің өтініші бергеніне қарамастан әлі күнге дейін еш жауап ала алмауда. Қазатомпромның құқықтық департаменті директорының орынбасары Асылхан Дүйсенбин де қолында барлық рұқсат қағаздарының барлығына қарамастан бұл процеске жақындатылмай отыр екен. Заң бойынша жауап өтініш түскеннен кейін 3 күн ішінде келу керек, алайда 14 күн өтті, әлі еш жауап жоқ дейді ол.
Значит, следователь поднял трубку, не представившись, сказал, говорит: "О вашем участии в этом деле будет принимать решение школьник".
Дейді Асылған Дүйсенбин. Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева күйеуінің ұсталған 14 күннің ішінде ешқандай қорғаусыз отырғандығын айтады.
5 июня до меня дозвонился так называемый адвокат моего мужа Спиридонов Игорь.
5 маусымда маған Игорь Спиридонов деген азамат хабарласты. Ол өзін менің күйеуімнің қорғаушысымын деп таныстырды. Оның сөзіне қарағанда ол барлық процестерге қатысыпты. Әрине, олардың барлығы заң шеңберінде жүргізілген көрінеді. Мен оның барлығына да сенбеймін. 2 апта бойы тыныштықтан кейін ол қайдан шыққан қорғаушы? Мен мұны содан 1 күн бұрын осының 4-інде біздің Астанадағы уақытша тергеу изоляторының алдындағы жиынымен байланысты деп ойлаймын.
Все то, чего как бы мы добиваемся, это просто чтобы соблюдались права человека. Это просто чтобы каждому человеку могли бы дать возможность защищать себя и доказывать свою невиновность.
Сондай-ақ ол 4-ші маусымда күйеуіне қатысты қандай да бір ақпарат алу үшін Астанадағы уақытша тергеу изоляторына барған. Алайда қандай да бір түсініктеме алудың орнына құқық қорғаушылар тарапынан ол қорқытуға тап болған.
Когда четверг, 4 июня, я пришла в следственный изолятор и попросила о свидании.
Мені күйеуіме жіберген жоқ, оның мәнісін анықтамақ болып едім. Маған егер осылай жалғаса берсе, сізді адвокатсыз жауап алуға шақырып аламыз деп жауап берді. Мен мұны менің өз күйеуіме қарсы куә ету үшін жасалған үркіту деп түсінемін.
Соответственно, я это расцениваю как какую-то угрозу в мой адрес.
Дейді Жәмилә Жәкішева. Сондай-ақ ол жуырда хабар агенттігінен көрсетілген Мұхтар Жәкішевке қатысты криминалды Уран атты документалды фильміне байланысты өз наразылығын білдірді. Сот болмай жатып, тіптен тергеусі аяқталмай жатып, менің күйеуімді қылмыскер етіп көрсеткені заңға қайшы, дейді ол. Бұдан бөлек мамырдың 15-інде Жәкішевтің қызы Айгерім Алматы аэропортында белгісіз себептермен 3 сағат бойы ұсталған. Жәмилә Жәкішеваның сөзіне қарағанда, бұл Мұхтардың тұтқындалуы алдында орын алған оқиға екен. Қазір ол өзі де тұтқынға алынып, вице-президенттердің басына түскен тағдыр өзінің басына да түседі деп қорқатындығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, Алматыда кәсіпкерлер ұйымдарының басшылары бизнесмен Серік Тұржановқа араша түсіріп мәлімдеме жасап отыр. Олар кәсіпкердің коррупциялық қылмысқа қатысы бар деген айыптауға сенбейтіндерін айтып, қаржы полициясы тексеріп жатқан бұл істі ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарауына беруді талап етті. Әзірше қаржы полициясы бұл іс туралы мәлімет бермеді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай баяндайды.
Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі КИК фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржановты жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен қамауда ұстап отыр. Алайда оның әріптестері қазақстандық бірқатар кәсіпкерлер ондай айыптауға сенбейтіндіктерін айтып, маусымның 9 күні Алматыда баспасөз өкілдерін жинап мәлімдеме жасады. Кәсіпкерлерді және меншік иелерін қорғау одағының президенті Василий Резвин Серік Тұржановтың ісіне тергеу амалдарын жүргізіп жатқан қаржы полициясының іс-қимылы заң шеңберіне үйлеспейді деген пікірін білдірді.
2 июня 2009 года наш коллега
маусымның 2-сінде Серік Тұржанов Астана қаласының қаржы полициясының тергеушісімен сұхбатқа барған. Қайталап айтамын, ол тек сұхбатқа барған. Әңгімелескеннен кейін қаржы полициясы оны қамауға алған. Ал маусымның 3-сінде Қазақстан Республикасының қаржы полициясы бұқаралық ақпарат құралдарына арнап өткізген брифингте Серік Тұржановтың қызметін экс-президент Екс кеңеші деп таныстырды. Осыған қатысты мен бұл ақпараттың асығыс әрі құқыққа сай емес таралғандығын мәлімдеймін.
Мы считаем, что распространение этой информации было преждевременным, неправомерным.
Василий Резвин қаржы полициясының бұл әрекетін сотқа ықпал ету деп бағалайды. Сонымен бірге ол Серік Тұржановтың Алматыдағы пәтерінде түн мезгілінде тінту жүргізілгендігін айтады. Хаттамада көрсетілгендей тінту түнгі сағат 22 сағат 15 минутта басталып, түнгі 2-де аяқталған. Алайда 4 сағат бойы жүргізілген тінту барысында пәтерден қылмыстық еш нәрсе табылмаған дей келе, Василий Резвин ол тінтуге негіз болған Астана қаласы прокурорының санкциясы жасандық жатқа сайт деген күдігінде жасырмады.
Второе исправленное на 3 мая санкция прокурора города Астаны.
Менің пікірімше 2-ші немесе 3-ші маусымда Астана қаласының прокуроры санкцияны басқа біреудің атына берген. Өйткені прокурордың берген бұл құжатында 2-ші маусым 3-ші маусымға түзетілген. Одан бөлек бұл санкция электронды жолмен жасалған. Астана тек тергеушінің қолы қойылған. Осы сынды жайттардың негізінде мен бұл құжаттың жалған екендігін мәлімдеп бас прокуратураға үндеу жасадым. Сөзімнің соңында бұл істі ұлттық қауіпсіздік комитеті қарауы тиіс деген келеді.
Это еще одно основание для того, чтобы передать это в Комитет национальной безопасности для объективности.
Дейді Василий Резвин. Осы айтылған жайттарға қатысты қандай да бір түсініктеме алу мақсатында экономикалық қаржы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Дамижан Есенбекова ешқандай ақпарат бере алмайтындығын айтты.
Әзірше пока тергеу өтіп жатыр, сондықтан бізде ешқандай хабар жоқ. Тергеуші бергенде ертең брифингте бір айтамыз комментарий.
Серік Тұржановты қамауда ұстау немесе босату туралы мәселені маусымның 15 күні Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты шешпек. Кәсіпкерлер Серік Тұржановқа өздерінің кепіл бола алатындығы туралы мәлімдеп, оны үй қамаққа босатуды сұрап отыр. Олар көп жылдар Қазақстан экономикасының дамуына еңбек сіңіріп, бірқатар мемлекеттік наградалардың иегері атанған азаматтың бір күнде қылмыскер болып шығуы әлде біреулерге керек болуы мүмкін деп пайымдайды. Азаттық радиосы бұдан бұрын хабарлағандай, осыған дейін тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы Серік Тұржановқа қатысты жағдайды анықтау мен әділ шешімін шығаруды сұрап, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдаған еді. КИК фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржановты жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және Қазақстанның статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге маусымның 2-сі күні қаржы полициясы қамауға алған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында құқық қорғау органдарының әділетсіздігіне шыдамай қарсылық ретінде шынашағын кескен Тахиржан Ахметовке қатысты сот ісіне әлі нүкте қойылмаған көрінеді. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, Қазақстанда тұрғын үй саласындағы проблемалар жылдың соңына дейін шешіледі. Баспанасыз жүргендер жалға берілетін үйлердің қымбатқа түсетінін айтып шағымдануда деген хабарлармен танысатын боласыздар. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен өзіңізді таныстырып өтейін. АҚШ тілшілерінің туыстары Пхеньяннан рахымшылық сұрап отыр. АҚШ-тың арнайы өкілі Джордж Митчелл Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөздердің тез басталғанын қалайды. Хезболла жетекшісі Хасан Насралла өзінің Ливан парламенті сайлауының қорытындысын қабылдайтынын айтты. Қытай президенті алдағы аптада Ресейге барып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі жарылыстан канадалық әскер қаза болды. Ауғанстандағы жарылыстан кемінде бір сәби қаза тауып, 50 шақты адам жарақат алды. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Құқық қорғау органдарының әділетсіздігіне шыдамай қарсылық ретінде шына шағын кескен Тахиржан Ахметов осы жылдың ақпан айының 13-де сот шешімімен өзінің заңды түрде өзіне тиесілі жер теліміне қол жеткізген болатын. Десе де сот отырысы жағынан рекордтық көрсеткішке жеткен аталмыш іске әлі нүкте қойылмаған сыңайлы мән-жайды тілшіміз Мақпал Мұханқызынан сұрап көрсек. Мақпал?
Yes, Айда, сот орындаушылардың әрекетсіздігінен бір саусағынан айырылған алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметовтың мәселесіне радиомыз бұған дейін де тоқталған болатын. Ол 2003 жылы әріптесі Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп кафе салған. Кафенің құрылысы үшін 2 пәтерін сатып, 3 миллион 600 теңге қаржы құйған. Алайда бір жыл өткен соң әріптесі келісім шартты бұзыпты. Келісімге сәйкес мұндай жағдайда әріптесі оған 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуі тиіс көрінеді, бірақ әріптесі оны төлеуден бас тартыпты. Сөйтіп Тахиржан қалалық сотқа шағымданыпты. Оның шағымы қанағаттандырылғанмен сот шешімі 2 жыл бойы орындалмай келеді екен. 2 жыл бойы әріптесіне келісім шартты бұзған үшін айыппұл төлете алмай жүрсе, енді өзінің меншігіне қол сұққан тағы бір адам пайда болған көрінеді. Енді әріптесімнің асыранды қызы менің үлесімді сатып алғысы келеді. Себебі қағаз жүзінде дәмхана салынған жер соңғы көрінеді. Десе де оның талабы заңсыз, заңға сәйкес ол тек өзінің үлесін ғана сұрай алады, дейді Тахиржан Ахметов.
Но по закону она не имеет права это просить. Она может просить только свою долю.
Аталмыш іс бойынша өтуі тиіс сот отырысы маусымның 9 күні өтпей қалды. Тахиржанның айтуы бойынша аталмыш іс бойынша 3 жыл бойы 25 арыз шағым қаралып, 140-тан астам сот отырысы өткен екен. 21 аудандық сот шешімі шықса, 40-қа жуық қалалық соттың шешімі болыпты. Сот процестерінен әбден мезі болған Тахиржан Ахметов өз секілді азаматтардың елде тым көп екенін біледі. Ал ол құрған сот орындаушыларының заңсыз әрекеттерінен зардап шеккендер деп аталатын қоғамдық қозғалысқа келуші адамдар саны уақыт өткен сайын өсуде. Бізде сот орындары азаматтардың құқығын жиі бұзып жатады. Ата заңымыздың бірінші пунктіндегі 16-шы бапта айтылған сот төрешісі дәлелді өзінің ішкі тұжырымына сәйкес бағалап, заңды басшылыққа ала отырып шешім шығарады. Ал менің ойымша, бұл бапты өзгертпей елде әділдікке қол жеткізу қиынға түспек. Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болайын деп отыр. Біз бұған қарсымыз. Себебі мұның бәрі елде болып жатқан заң бұзушылықтарды заңдастыру үшін қажет болып отыр, дейді Тахиржан Ахметов.
Это сделано для того, чтобы утвердить все, чтобы узаконить нарушения наших гражданских прав. Я считаю только это с одной стороны.
Келесі сот отырысы маусымның 17-сіне белгіленді. Саида?
Рахмет, Мақпал. Сонымен құқық қорғау органдарының әділетсіздігіне шыдамай қарсылық ретінде шына шағын кескен Тахиржан Ахметовке қатысты осы іске әлі нүкте қойылмаған көрінеді. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Мақпал Мұханқызы телефон арқылы әңгімелеп берді. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің мәлімдеуінше жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы проблемалар шешіліп бітеді. Бұл туралы ол Астанада дағдарысқа қарсы шараларға арналған президент резиденциясындағы отырыста хабарлады. Бірақ кейбір үлескерлердің айтуынша мемлекет бөлген ақша тиімсіз жұмсалуда, дейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет айтып береді.
Астанадан пәтер алып, БТА банкке несиесін төлей алмай отырған үлескер Мағауия Білісбаевтың пікірінше, көптеген үлескерлердің мәселесі әлі шешілмеген, бірақ оны шешуге болады, дейді үлескер.
5 жылға дейін жаңағы мына Россияда мораторий жариялады, Америкада басқа үлкен мемлекеттердің барысында осы мораторий жариялады, 5 жылға, 3 жылға жаңағы сөйтіп жатыр ғой. Арасылышқа беріп, халықтар сен демалсын. Сондай мүмкіншілікті бізге де берсін деп жатырмыз.
АТФ банкіден ипотекалық несие алған Астанадан пәтер алып, несиесін өтей алмай қалған үлескер Рыскүл Байменова да осы пікірде.
Россияда болуп жатыр, шетелде болуп жатыр. Сондай стилин дейме бизде. Неге ондай болмайт, карастырмайт. Сонда биз ат акшамызды төлөп, 100 миңден асык акшаны төлөп, биз сонда үйүбүздү берип кетебиз ба? Неге? Күндүз түнү угайымдайбыз. Осындай мындай состояниебиз бар, чыккан дейбиз, өзүңүз ойлоңуз. Өмүр сүрүп кыйын биякта.
Ал премьер Мәсімовтің сөзінше, жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы барлық проблемалар шешіліп бітеді. Осы уақытқа дейін ұлттық қордан бөлінген ақшаға 184 нысан салынып, 25 мың үлескердің мәселесі шешілді деді ол.
То есть в целом до конца текущего года все проблемные вопросы с развитием рынка жилья, они будут завершены.
Бірақ кейбір үлескерлердің сөзінше, мемлекет бөлген ақша тиімсіз жұмсалуда. Мысалы, ипотекалық пайыздар төмендетіледі деген уәде аяғына дейін орындалмай жатыр. Себебі бұған іліккендер бірен-саран дейді үлескерлер. Тіпті іліккендердің өздері дағдарыс кезінде төлемдердің үлкендігіне наразы. Себебі девальвация бұл төлемдерді ұлғайтып жіберді дейді олар. Ал Қазақстанның қаржы нарығын қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың сөзінше, қазір елдегі 13 банкіде ұлттық қордан бөлінген ақшаның тиімді жұмсалуы тексерілу үстінде. Бұл тексеріс барлық облыстарда прокуратура басшылығымен өтуде. Оған қаржы полициясы, қаржы нарығын қадағалау агенттігі және ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері қатысып келеді дейді Бахмутова.
По всех областях под руководством прокуратуры с участием сотрудников финансовой полиции, агентства финансового надзора и комитета национальной безопасности.
Банк өкілдері болса, шетелден алынған қарыздарды қайтару керек деген уәж айтқан. Барлық дерлік банктер кіретін Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің сөзінше, Тұран Әлем банкінде жүргізілген тексерістерден кейін қазіргі қарыздардың сыртында шетелге 9-10 миллиард доллар берешек бар екендігі анықталған.
Что необходимо начислить провизии на сумму почти 9-10 миллиардов долларов.
Ал үлескерлер болса, банктерге ипотекалық несие қарызын өтемейміз деп тұрған жоқпыз. Тек дағдарыс кезінде жұмыссыз қалдық, уақыт беріңдер дейді. Премьердің орынбасары Ербол Орынбаев болса, жылдың соңына дейін Қазақстанда жұмыссыздық азаяды деп отыр. Ол алдында жорамалданғандай 16% емес, 7.2% деңгейінде тұрақтады деді Орынбаев. Ал Қазақстан президенті Назарбаевтың пікірінше, дағдарыс кезінде өзге мүмкіншіліктер пайда болады. Дәл осы уақыт қайта оқып, қайта мамандырылып, жаңа кәсіп табуға мүмкіншілік береді деді ол.
А есть другие возможности сейчас. Как раз это время дает возможность переучиться, переквалифицироваться, найти новую профессию.
Қазақстан президенті Назарбаевтың сөзінше, тұрғындардың табыстары бұл жылы 4% өсті. Девальвацияға қарамастан, соңғы 5 айда инфляция төмендеп, 2.18% тоқтады деді ол. Қазақстан премьері Мәсімовтің сөзінше де, әлемдік қаржы дағдарысының ең ауыр кезеңі аяқталды. Қазақстан экономикасы әзірге өсіп отырған жоқ, бірақ наурыз айынан бері ілгерілікті көріп тұрмыз деді ол. Жалпы Қазақстан президенті өзі төрағалық ететін дағдарысқа қарсы шараларға арналған кезекті жиналыс әдеттегіден өзгеше өтті. Жиынға куә болған журналистердің сөзінше, әдетте президент резиденциясында өткен бұл жиында сыни пікірлер көп айтылып, жиналыстың басында журналистер бөлмеден шығарылатын, және кейде жоғары лауазымды шенеуніктер қызметіне кететін. Ал бұл жолы керісінше үкіметке мадақтау айтылып, журналистерге жиынның соңына дейін қатысуға мүмкіншілік берілді, және жоғары лауазымды шенеуніктер қысқарудың орнына көбейетін болды. Енді өндіріс және сауда министрінің жаңа орынбасары қызметі пайда болды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Үй мәселесін одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда үй кезегіне бірнеше жылдан бері тұрғандарға мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан үйлерді беру ұзақ мерзіммен көп құжат жинауды қажет етеді, ал баспанасыз жүргендер болса, жалға берілетін үйлердің қымбатқа түсетінін айтып шағымданып отыр. Бұл туралы Ләйлі Махметжанқызының сауалнамасына назар аударсаңыздар. Қазақстанда баспана жүрген жастар салынып біткен үйлердің бос тұрғанын талай көргендерін айтады. Құжаттарын өткізіп, кезектерін күтіп жүргендеріне бірнеше жыл болған олар дағдарыс уақытында үйдің берілуі екі талай деп күмәнданады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Гүлнұр есімді келіншек құжат жинаудан шаршағанын тілге тиек етті. Ол Алматы қалалық тұрғын үй басқармасына барған сайын құжаттардың тізімі өзгеріп тұратынына таң қалатынын айтып отыр. Оның айтуына қарағанда, бір анықтаманы дайындап жүргенде басқа анықтама жарамсыз болып қалатындықтан оны екі рет дайындатуға тура келеді.
Жинаған кезде бар ғой, соны документтерін бәрін нотариально заверить істе деді ғой маған. Соның бәрін заверить істе, бәрі ақшасы төлеп сөйтіп келген ғой. Енді они по новой другой перечень дали. Например, анада сол то же самое перечень, но 4-ші пункт алынған. Справка о движении денег по лицевому счету деген. Соны алып тастаған, қалғандарын бәрі то же самое. Но они не принимают оны. Бір айдың ішінде жинап, февраль айында, когда айтты ғой, осында прием болады 6 февраля с документами деп. Мы же все документы переченьмен жинап барған кезде, олар только талонды раздали. Талонмен енді 25 15 мартта кесем, они мне дают другой перечень. То, что меня нотариусом өткізген нәрселерін бәрін қабылдамай жатыр. Ладно, он бәрін өткізіп кесем, енді олар айтады, 2007-ден, у меня была прописка 2007-ден, вот. Енді сен 2000-нан 2007-ден қайда болғанды, сіздің Қызылорда облысында үйін жоқ екенін справканы алып келеді. Оны мен тағы бір ай жүрдім.
Ал келесі сұхбаттасымыз Айнұр есімді келіншек бір танысы кезегін жақындату үшін 5000 доллар беріп алданып қалғанын сөз қылды. Сондықтан кезегін күтпестен жалгерлікке беріліп жатқан үйлерді қарастырып көргенмен қалтасы көтермейтін болғандықтан ол әрекетінен еш нәтиже шықпапты.
Біздің кезекке тұрып қойғанымызға 4 жыл болды. Бірақ бүткіл документімізді жинап, бірақ ол кезегіміз әлі келген де жоқ, ол келетін түрі де жоқ. Бұл ғасырда үй ала алмайтын сияқтымыз. Одан кредитке үй алған тиімді деп өзім солай шештім. Олардың іші сырты жалтырап тұр ғой, бірақ мен бір жаңа үйден ескі жақсы. Ол жалға беретін үйлер, мысалы, айына 20 мыңдай ақша төлеп төлейсің, сосын артынан төлеп бітірген уақытта ол үй өзіңе қалады. Онымен де сөйлесіп көрдік қой, бірақ та ол оны алу үшін үйге кіретін табыстың көзі кем дегенде 200 мың болу керек. Үйінің ішінде бала шағаның ішіп жегені бар, қыдыруды бәрін ысырып қойғанда, қонақ шақырмағанда.
Баспаналы болу үшін таныс тамырдың көмегіне сүйенген дұрыс деп отырған Жеңіскүл есімді әйел үй алу мақсатында барлық мүмкіндіктерді қарастырғанын айтады. Ол әлі баспаналы болмаса да, бір жылдан бері ақшасын төлеп келе жатқанын тілге тиек етті. Бірақ қай уақытта болсын үйдің кілтін қолына алатынына сенімен қарайды екен.
Біздің өткізгеніміз документтерді 2007 январында ғой, өткізіп бүгінге дейін кеше ағам барып сөйлескен, сонда заработная плата мен и трудовая книжкасына келді, нотариально заверенный деген, оны апарып бергенмін, сөйтсем уже депозитті құйып жатыр ғой, уже банктен бәрі. Ана 2008 күзінен бастап төлеп жатыр ғой уже. Жилстройсбанк банкқа однокомнатныйға бізге 16 200 алла бұйырса, әйтеуір күтіп отырмын ғой. Барлық документ қаралды, енді акиматта 13 адам комиссия, самый главный комиссия қарайды, сәйкес келіп тұр, енді ертең сол комиссия полностью қарап шешеді, солар уже айтады деді ғой.
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қалалық тұрғын үй басқармасымен хабарласқанымызбен олардың тарапынан жауап алудың мүмкіндігі болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай алсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org екенін есіңізге сала кетейін. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсам, үш рет www.azattiq.org. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық бағдарламаларын қандай желіктерден табалатыныңызды айта кетейін. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 желіктерден, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 желіктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 желігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптардың берілетініне өзіңізді назар аударсам, 2010 жыл таяған сайын Ақорда лоббистерінің сөзіне сенім сөніп барады. Еуропалық экологиялық стандартқа сай келмейтін шетелден Қазақстанға келінетін автокөліктерге шектеу салынбақ. Алматыда жабайы сауда проблемасы әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Нью-Йоркте ислам әлемінің мәдени, рухани саласымен кеңінен таныстыруды мақсат еткен фестиваль ашылды. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қазақстан